ነዊህ ዓመታት ተፈሪድዎም ተአሲሮም ዝነበሩ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ አንዱ አለማራጌ አህመድ ጀበልን ካሎት እስራትን ሎሚ አጋምሽ ተፈትሐማለው ኩሎም ሰላማዊ አግባብ ቃል ስንቅጽል ሐቲ ተማለው ህዝብ ኢትዮጵያ ተቃሊስ እዩ ፈትሕናውን ኢሎም ብኻል ወገን ዶክተር መራራ ጉዲን ኣዝመርሕዎ ኦፌኮ ምስገዛ የፓርቲ ክልል ኦሮምያን ክላዘብ ተሰማሚዑ ሎሚ ዝተፈትሐ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ብወገኑ ብሔር ተኮርን ኣብ ልዕሊ ፋብሪካታትን ይፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ብቕጽበት ደውን ክብልን መንግስቲ ምስ ሕጋውያንን ዘይሕጋውያንን ተቃውምቲ ንክላዘብን ጸዊዑ መለስካቸው ኣምሃን እስክንድር ፍሬውን ዝረኣኽዎ ሪፖርት በትረስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
እቶም ዝተፈትሑ ንተኣሲሮምሉ ዝነበረ ስፍራ ንድሕሪት ገዲፎም ክወፁ ከለዉ ብዙሓት ብዕልልታን ጣቕዒትን እዮም ተቐቢሎሞም ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት እውን እቶም ተኣሰርቲ ንዝመፅሉ ማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቕ ይመስል ይብል መለስካቸው ኣማ ካብ ኮሚቴ ኣተሓባበርቲ ማሕበረሰብ ሙስልም ኣቶ ኣሕመድ ሙስጠፋ ኣቶ ኣሕመድ ኣንጀበል ኣቶ ካልድ እብራሂምን ኣቶ ኣሕመድ ኣባትን እዮም ቀዲሞም ወፂኦም ስዒቡ እስክንድር ነጋ ኣንዱዋሎም ኣራጊ ሰይፈ ሚካኤል ኣበበ ናት ናይ ኣልመኮንንን ኣንዱዋሎም ኣያሌውን ሰይፈ ሚካኤል ኣበበ ንሪፖርተርና ከምዚ ይብል
ኩሉ ኢትዮጵያዊ ክሕጎስን ዘሊ ኢና ነፃነት ከንዕንቅያ ተወፅዕካ ምንባር ሰልችና እዩ ንሃገርና ክነድሕና ኢና ብዘርኢ ኣይንከፋፈልን
በጣም ኣመሰግናለሁ እግዚኣብሔር ያክብርልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ስላደረገው ነገር ሁሉ ኮሪቻለሁ
ኣዝየ ዘመስግን እግዚኣብሔር ያሃበለይ በቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ኮሪዔ ሕጂ እውን ቃልሲ ክቕፅል ኣለዎ ንኩላትና ይጓሓልና ዘይጠፍእ ፀሓይ ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ክበርቕ ኣለዎ
ስለ ዝተፈታሕኹ ሕጉስ እየ ዝበለ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ወደይን በዓልቲ ቤተይን ናፊቐዮም ኣለኹ ብቕፅበት ዘዘራርቦም ንዓኣቶም ክኸውን ይብሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንኽፍትሑ ዝፈረምናዮ ሰነድ የለን ኢሉሎ ጋዜጠኛ እስክንድር ተስፍኡ ሃገረ ሰላም ፍትሕን ማዕርነትን ምርኣይ ከም ዝኾነ እውን ይዛረብ
የፍቅርና ይመቻቻል ከዚያም የፍትህና የእኩልነት
ሃገረ ፍትሕን ምክብኣልን ሃገረ ፍትሕን ማዕርነትን ከምኡ እውን ሰላም ዝዓሰላ ሃገር ምርኣይ እዩ ድልየተይ ኣገባቡ ኣበላሽና ሸቶና ክነፀባብቆ ኣይንኽእልን ብሄር ተኮር ጥቕዓትን ኣብ ልዕሊ ፋብሪካታት ዝፍፀም ምቅፃልን ናብ ቃልሲ ንዘለዓዕሉ ተስፋታት ዘጸልምቱ ሓደጋታት እዮም ብዘይወዓል ሕደር ብቕፅበት ሎሚ ደው ክብል ኣለዎ እዩ ወደግ ምስ ኩሎም ተቃወምቲ ፓርትታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክላዘብ ይግባእ ምስ ሕጋዊ ተቃወምቲ ጥራይ ምልዛብ ኣኻሊ ይኮነን
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንእሱራት ምፍታሕ ንቐጻላይ ምዕራፍ ማዕፅ ኸፋት እምበር ምላሽ ንሕቶታት ህዝቢ ኣይኮነን ይብሉ መራሕቲ ሰማያውን መኢኣድን ፓርቲ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ሎሚ ኣብቲ ሃገር ይኽሰት ዘሎ ዕግርግር መንቀሊኡ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተኸየደ ሃገራዊ ምርጫ እዩ እውን ይብሉ ፕረዚደንት መኢኣድ ዶክተር በዛብህ ደምሴ
በ2007 የተደረገው ምርጫ ትክክለኛ ምርጫ እንዳልሆነና የማጭበርበር ሁኔታ እንዳለ
ምርጫ 2007 ቁኑዕ ምርጫ ከም ዘይነበረን ናይ ምጥፍፋእ ስራሕ ከም ዝነበረን እዩ 100% ህዝቢ እንተዝመርጾ ብናይ ተኣምር ደኣሞ እዩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ብርቱዕ ተቃውሞ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ክልዓል ዝኽእል ጠንቅቲ ተቃውሞ እንታይ እዩ ኢልና ክንሓትት ከለና መንግስቲ ኢወደግ ንመረረት ህዝቢ ብዘይምቕላቡ ዝተላዕሉ ኮይኖም ኢና ንረኽቦም
ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ብወገኑ ህዝቢ ብተቃውሞ ኣቢሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ከም ዘቕረበን ምፍታሕ እሱራት መበገስ እምበር ባዕሉ ፍታሕ ኣይኮነን ይብል
የችግሩ ምንጭ ያው 100% ኣሸንፍ ያለሁ ያለበት እንደሆነ
ጠንቅቲ ጸገም 100% ተዓዊቱ ዝበለሉ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ምርጫ 2007 ሓደ ዘይተመረፀ መንግስቲ ተዓዊተ ኢሉ ንሓደ ስርዓት ብምርጫ ናይ ምትካእ ተስፋ ስለ ዘጸልሞቶ ዝሰዓበ ጸገም እዩ ንሪኦ ዘለና ስለዚ እቲ ሕቶን ይውሃብ ዘሎ መልስን ፈጺሞ ኣይራኸብን ምፍታሕ እሱራት መበገሲ ንልዝብ እምበር ባዕሉ ፍታሕ ኣይኮነን
ከም እምነትና ህወደግ ንስግግር ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ዝሰገረ ህወደግ ንጸገማት ሰናይ ምሕደራ ጉቦን ካልኦትን ክፈትሖም እዩ ዝብል እምነት የብልናን ኢሎም ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ብዝተኣሳሰረ ዜና ብመሰረት ገዛእ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኣብዚ ቀረባ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ንተቃወምቲ ፓርትታት ኣብ ልዕሊ 3 ነጥብታት ንምልዛብ ከምዚ ተሰማምዑ ዶክተር መራራ ጉድና ዝመርሕዎ ውድብ ኦፌኮ ገሊጹ ኣሎ ዶክተር መራራ
በሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገርም ለመደራደርም ወስነናል።
አብ ሰለስተ አጀንዳታችንን ምዝረራብን ምልዛብን ወስነናልና ቀደማይ ፖለቲካዊ እስራት ክፍትሑ ካልአይ አብ ኢትዮጵያ ናጻ ምረጣዊ ምርጫ ዘካያደሉ መስራህ ምስፋህ ፖለቲካዊ ባይታ ሐቀኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንኽመስረት ሐቀኛ ፌደራላዊ ስርዓት ንኽመጽ ክንላዘብ ዝወሰና ብመሰረት ንሳቶም ዝቀረቡዎ መጽዋዕታ እዩ።
ኦዲዮ ዕድመት ስለ ዝቅረበ ኢና ምስ ገዛ ፓርቲ ክልል ኦሮሚያ ክንላዘብ ኢና ንብል ዘለና ከምኡ ኮይኑ እውን ምስ ህወደግ ንምልዛብ ማዕፆና እፁ ኣይኮነን ኢሎም ዶክተር መራራ ጉዲና